Καλημέρα, Υπουργέ.
Δείχνουν τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα.
Έτσι δείχνουν τα πράγματα.
Τα
τώρα
πράγματα θα γίνει.
Το αποσυνδέσανε από τη Νέα Δημοκρατία και όλα το θέμα με τους απόδημους. Επομένως, μάλλον από ό,τι φαίνεται, θα πάρει μεγάλη πλειοψηφία.
Εντάξει, καλό είναι αυτό.
Καλό είναι. Βέβαια, καλό.
Τι θα πει. Όλοι λέγαμε ότι αυτό το πράγμα το τέρας πρέπει να κατέσει.
Να σπάσει, να δεν είναι τώρα.
Είναι θετικό ότι επικράτησαν πιο όριμες δεύτερες σκέψεις στη Νέα Δημοκρατία και αποσυνδέθηκε από το άλλο ζήτημα. Βεβαίως και το άλλο ζήτημα έχει για πρώτη φορά δρομολογείται.
Ναι, μας έλεγε χθες ο.
Το 18 μια πρόταση.
Α, μπράβο, μας έλεγε χθες ο γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Πουλάκης, ότι είναι υποχρεωμένη η επιτροπή που θα ορίσετε μέσα σε 5 μήνες να φέρει την πρόταση, θα τελειώνουμε.
Κάτσε, ρε παιδί, Υπουργέ, εάν γίνει η πρόταση και λέει ότι παιδιά είναι εφικτό υπό αυτές τις προϋποθέσεις, 1, 2, 3, θέλει και λεφτά αυτό, δεν και μια. Ή πάει πιθανότητα να το θεσπίσετε πριν τις εκλογές.
Βεβαίως. Γι' αυτό λέμε το αργότερο μέσα σε 5 μήνες. Μπορεί και σε 3 μήνες.
Αν τελειώνουμε και με αυτό που είναι 200 χρόνια.
Και αυτό το οποίο πλέον έχει οριμάσει.
Αλλά αυτό, μια ερώτηση μπορεί να είχα γι' αυτό, γιατί δεν είναι τώρα. Από ό,τι φαίνεται θα λυθεί. Αφορά και τους απόδημους ή αφορά τον κόσμο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους μας κανονικά και έχει μεταναστεύσει για λόγους οικονομικούς ή άλλους ή και σπουδών και τα λοιπά και πρέπει να διευκολυνθούν για να μην
άμα είναι Έλληνας πολίτης και άλλος άμα έχει θα γίνει από να το ξεχωρίσει.
Αυτό λέω τώρα, εδώ έχεις ας πούμε μια όμως ιστορία ανθρώπων οι οποίοι είναι Έλληνες δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς.
Αν είναι Ιθαγένεια ξέρω εγώ τι να σου πω.
Είναι θέμα Ιθαγένειας μόνο.
Μισό λεπτό. Το δικαίωμα το έχουν όλοι όσοι έχουν ελληνική υπηκότητα, ελληνική Ιθαγένεια. Έτσι δεν είναι. Δεύτερον, αυτομάτως όπως ίσως σας είπε και ο κύριος Πουλάκης πες, ότι όποιος είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια μετά το 17ο έτος της ηλικίας του μπαίνει στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό γίνεται κάθε 2 μήνες ενημερώνω.
Στα δημοτολόγια. Επομένως αυτός που είναι ας πούμε στην Αυστραλία και είναι το παιδί του μετανάστη που είχε φύγει πριν από 40
χρόνια. Έχει δικαίωμα. Ναι. Τώρα, το αν θα μπορέσει να εξασφαλιστεί ο τρόπος. Και αν είναι και πολιτικά σκόπιμο, είναι αυτά που θα συζητήσει
η Επιτροπή θα συζητήσει και το πολιτικά σκόπιμο ή μόνο το τεχνικά εφικτό και
νομικά καλυμμένο, ναι.
Και το συνταγματικά ας πούμε ορθό.
Προφανώς η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τα δύο πρώτα. Το τεχνικά
δυνατό
και το νομικά ορθό. Από εκεί και έπειτα πολιτικά νομίζω η Ελληνική Βουλή θα πάρει τις αποφάσεις.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα γιατί σου λέει και ο άλλος για κάτσε ρε παιδιά. Ο άλλος λείπει 50 χρόνια από την Ελλάδα, ας πούμε, δεν καταθέτει εδώ φορολογική δήλωση, δεν έχει οικονομική σχέση με τη χώρα κτλ. Ψηφίζει.
Τέλος πάντων, το δούμε
όταν έρθει η ώρα. Για ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους Δήμους. Διότι εδώ η διαφωνία είναι κάθετη. Και πρέπει να σας πω ότι εκτός από το κάθετη, είδαμε και κάτι ρήγματα στο κυβερνητικό μέτωπο. Δηλαδή, ο κύριος Καμένος, εχθές στις επαφές που είχε με την ΚΕΔΕ, έθεσε ένα ζήτημα να υπάρχει ένα κατόφλι, ας πούμε, ένα 3% για να μπορεί να μπει ο άλλος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα συνδυασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς συζητάτε πιθανές αλλαγές στο σύστημα της απλής αναλογικής?
Καταρχήν, να επισημάνουμε το εξής. Ότι αυτό το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε καταλάβει από τη στάση του κυρίου Καμένου είναι ότι θέλει στο σύστημα της απλής αναλογικής να εισαχθεί ένα όριο εισόδου. Δεν συμφωνούμε εμείς με αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Δεν συμφωνούμε.
Μάλιστα.
Η στάση του κυρίου Πατούλη είναι, όπως είπατε και εσείς, κάθετη.
Κάθετη.
Ο κύριος Πατούλης εχθρεύεται την απλή αναλογική. Ο κύριος Πατούλης δεν θέλει την οποιαδήποτε εκδοχή της απλής.
Ο κύριος Πατούλης πριν από λίγο είπε, μας έλεγε εδώ, ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ταμπέλες, με ενδιαφέρει η κυβερνησιμότητα. Και ότι με αυτό το σύστημα που προτείνει ο Σκουρλέτης δεν κυβερνώνται Δήμοι.
Προσέξτε. Ο κύριος Πατούλης αντιπροσωπεύει όλο αυτό το αυτοδιοικητικό κατεστημένο, το οποίο φοβάται αυτή την δημοκρατική εξυγχρονιστική ανατροπή που πάει να γίνει. Διότι αυτό πηγαίνει με μια εντελώς διαφορετική λογική διακυβέρνησης των Δήμων. Πηγαίνει μαζί με την κουλτούρα των συνθέσεων, των συνενέσεων. Σημαίνει ότι θα πρέπει να κατεβάζεις, ακόμη και αν είσαι στην αντιπολίτευση, μια θετική πρόταση για την επίλυση των τοπικών ζητημάτων. Τις περισσότερες των περιπτώσεων προϋποθέτει ότι 2-3 μεγάλοι συνδυασμοί θα πρέπει να κάθονται κάτω στη βάση ενός κοινού προγράμματος και να συνδίκουνε. Αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, ναι, είναι τομή, αλλά είναι θετική τομή. Ναι,
δύο λεφτά, δύο λεφτά. Υπουργέ,
αυτό πατάει ακριβώς τον χαρακτήρα των τοπικών προβλημάτων, στην τοπικότητα που έχουν τα τοπικά προβλήματα, που αυτό διευκολύνει.
Και όχι στην κομματικότητα, λέτε.
Ακριβώς. Ναι. Ή κάνουμε πολιτική με βάση τις αντιθέσεις του χώρου, όπως λέγαμε παλιά,
ναι,
κύριε Λυριτζή,
ναι, ναι,
σεβόμενη την αυτονομία του αυτοδιοικητικού πεδίου, ή προσπαθούμε να μεταφέρουμε το κεντρικό πολιτικό μοντέλο, κακήν ναι, κακώς, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Αυτό δεν,
αλλά αυτό δεν πάει μακριά.
Δύο λεφτά. Να. Ερώτηση. Γιατί λέτε τώρα ότι, ξέρω εγώ, επειδή περισσότεροι δήμαρχοι λίγος πολύ αρνητικοί είναι. Πώς τους λέτε τώρα, 300, 400, 200 δημάρχους, ας πούμε, ότι είναι του κατεστημένου. Εκλεγμένοι άνθρωποι είναι, δηλαδή. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι, επειδή περισσότεροι λένε όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Πώς διάλογο πήγαν όλοι μαζί σε μια πλευρά να είναι αρνητικοί σε αυτό το πράγμα?
Καταρχήν δεν πήγαν όλοι μαζί στην ίδια πλευρά.
Ναι, επειδή λέτε ο Πατούλης, αλλά δεν είναι ο Πατούλης μόνο.
Είναι η ΚΕΔΕ.
Μισό λεπτό. Την στάση ότι δεν συζητάμε στη βάση αυτού του νομοσχεδίου, πάρτε το πίσω, μόνο το 30%
στους
325 δήμους,
ναι,
την υιοθέτησαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλο ένα 40% είπε πηγαίνει το αργότερο να το συζητήσουμε, και άλλο και το υπόλοιπο ποσοστό έκανε κάποιες προτάσεις αλλαγής σε διάφορα σημεία. Άρα έχουμε μια πανσπερμία απόψεων. Αλλά δεν είναι η αυτοδιοίκηση μόνο, οι εκλεγμένοι δήμαρχοι. Είναι και αυτοί που συμμετέχουν στα δημοτικά συμβούλια, οι επικεφαλείς των παρατάξεων, οι τοπικές κοινωνίες. Και εκεί λοιπόν θεωρώ και εκτιμώ ότι έχουμε μια σχεδόν απόλυτη συνένεση απέναντι στην υπόθεση της απλής αναλογής.
Λέει τώρα η αντίθετη άποψη, λέει ότι κάνετε κόλπο. Γιατί λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει, ας πούμε, πολλούς δημάρχους, δεν έχει πολύ ισχυρές δυνάμεις κτλ. Και με αυτό το σύστημα επιδιώκει στην πραγματικότητα να ενισχύσει τη δική του παρουσία και παρέμβαση στα δημοτικά συμβούλια και να παίξει ένα ρόλο. Διότι η απλή αναλογική βοηθάει τους πιο μικρούς, ας πούμε, συνδυασμούς.
Όχι, όχι, βοηθάει τον καθέναν όσο είναι το μπόι του. Όσο είναι το ειδικό του βάρος μέσα στην ίδια την κοινωνία. Δεν λειτουργεί παραμορφωτικά.
Στην κριτική όμως που σου λέει, ρε παιδιά, βγαίνει ο άλλος δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή. Αυτή, ας πούμε, το σκέφτομαι και εγώ, πώς να σου το πω.
Και μια κριτική... εδώ θα βγαίνει. Και εδώ θα βγαίνει τη δεύτερη.
Αυτό λέω. Λέει, βγαίνει ο δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή, παίρνει δηλαδή την πλειοψηφία του 50% συνένα της κοινωνίας, και από κάτω έχει 10 δημοτικού συμβούλου.
Έχει το 28%,
το 25%.
Εμείς λέμε λοιπόν ακριβώς δύο γύρι, έτσι ώστε σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πάρει το 50% από την πρώτη Κυριακή, ανοιχτά πια και με βάση τη διαμεσολάβηση του κόσμου μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, να πει ότι θα συνεργαστώ με αυτόν και τον άλλον για να κάνω ετούτο και εκείνο. Αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Και αυτό πια το εγκρίνει ή το απορρίπτει ο πολίτης ανάμεσα.
Το πρόγραμμα του δεν μπορεί. Άμα έχει 30% του Δημοτικού Συμβουλίου, τι νόημα έχει το πρόγραμμα? Μόνο τις συμμαχίες μπορεί να πει τη δεύτερη.
Το πρόγραμμά του που έχει προκύψει μέσα από τη σύγκληση,
ναι,
μέσα από τη σύνθεση των επιμέρους προγραμμάτων.
Ας έλεγε κάποιος ότι αυτό γίνεται πιο εύκολα εάν ψηφίζονται με τη μία από την πρώτη Κυριακή όλοι οι συνδυασμοί, πάρει ο καθένας το ποσοστό του και μετά πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο και βάσει προγραμματική συμφωνία εκλογούν δήμαρχο.
Και γιατί δεν γίνεται αυτό πιο εύκολο όταν διαμεσολαβεί και ο κόσμος και γίνεται φανερά?
Γιατί σου λέει μπορεί να γίνει κάτω τραπέζι.
Ωραία, ερώτηση.
Κάτω το τραπέζι ισχύει πολύ περισσότερο αν γίνει εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και ερήμην του κόσμου.
Ερώτηση, Υπουργέ. Πες ότι σε ένα Δήμο. Εντάξει, ας πούμε ότι το 80% των αυτών μπουν σε αυτή την κουλτούρα. Στον τάδε Δήμο, επειδή είναι ο άλλος, ας πούμε, μυστήριος, δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό, ρε παιδί.
Αυτό, ο προϋπολογισμός στο βασικό.
Που δεν δουλεύει ο Δήμος, το ξέρω ο Υπουργός καλά. Τι γίνεται εκεί πέρα? Μιλάμε τώρα για το 5%.
Το 5% μπλοκάρει τον προϋπολογισμό.
Γι' αυτό έχουμε εισαγάγει μια σειρά δικλείδες στη λειτουργία του Δήμου και ιδιαίτερα στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει καταψηφίζω απλά τον προϋπολογισμό. Είσαι υποχρεωμένος να καταθέσεις τεκμηριωμένη αντίθετη πρόταση στο σκέλος εκείνου του προϋπολογισμού που διαφωνείς.
Εντάξει.
Διότι, για παράδειγμα, δεν μπορεί να διαφωνείς στο να πληρωθούν οι εργαζόμενοι
ή
οι ασφαλιστικές ψηφοφορές.
Ναι.
Δεύτερον, καθιερώνουμε τη λευκή επικοδομητική ψήφο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος λέει πολιτικά εγώ δεν το αντέχω, διότι θέλω να καταγγείλω, εν πάση περιπτώσει, το παγκόσμιο σύστημα,
ναι,
ψηφίζει λευκό, αυτό προσμετριέται για την απαρτία, αλλά δεν προσμετριέται στα κατά.
Ναι.
Είναι όπως είναι δηλαδή το λευκό στις βουλευτικές εκλογές.
Στις βουλευτικές, ναι.
Έτσι, ακριβώς. Ναι. Άρα βγαίνει πάλι από. Τρίτον, σε διάφορες κρίσιμες επιτροπές, όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δίνουμε ένα αυξημένο προβάδισμα στον δήμαρχο που έχει εκλεγεί τη δεύτερη Κυριακή, ο οποίος μπορεί να, μαζί με τον εαυτό του, να διορίζει και δύο αντιδημάρχους.
Ναι.
Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν μια σειρά δικλείδες ασφαλείας, ναι, που μας δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε δήμο, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και μάλιστα ο νόμος προβλέπει ότι μέχρι το Μάρτιο πρέπει οπωσδήποτε, είναι υποχρεωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι ο Δήμαρχος, να έχει προϋπολογισμό. Αυτό ίσχυε και τώρα με τον Καλλικράτη, σας πληροφορώ.
Ναι,
ίσχυε και τώρα. Άρα λοιπόν, αυτά τα περί ακυβερνησίας δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι ο φόβος σε κάτι καινούργιο, σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι που ξεβολεύει.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εσείς γιατί καταγγείλατε τον κύριο Πατούλη ότι ξόδεψε 300 χιλιάρικα για προσωπική προβολή?
Εγώ αναφέρθηκα ευθέως και έθεσα ένα ερώτημα. Μπορούμε λοιπόν τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, γιατί γι' αυτά αναφερόταν ο κύριο Πατούλη. Λες περίπου και είναι τα δικά του, λες και είναι της ιδιοκτησίας του, της τσέπης του. Να τα σκορπάμε για να κάνουμε φυλάδια ηλουστρασιών και σποτάκια όπως βάζει όλα τα ραδιόφωνα. Με αντικυβερνητική διάσταση, να κάνει αντικυβερνητική πολιτική και μάλιστα.
Η ΚΕΔΕ, σου λέει. Δεν το έκανα εγώ προσωπικά, η ΚΕΔΕ.
Μισό λεπτό. Και η ΚΕΔΕ, ξέρετε, διαχειρίζεται, αυτό λέω. Η ΚΕΔΕ διαχειρίζεται, δεν είναι η παραταξή του. Διαχειρίζεται κάποιο χρήμα δημόσιο, από το Υπουργείο Εσωτερικών, παίρνει χρήματα.
Ναι.
Η ΚΕΔΕ, όταν παρέλαβε ο κ. Πατούλης την ΚΕΔΕ το 2014, είχε 26 εκατομμύρια αποθεματικό. Δεν ξέρω πώς έχει τώρα.
Τι τώρα, τον κατηγορείτε ότι υπάρχει διασπάθηση?
Λέω, δεν ξέρω πώς έχει τώρα.
Άμα δεν ξέρετε, πώς το είτε το λέτε. Εντάξει τώρα.
Ανώνυμες καταγγελίες υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να τις υιοθετώ άκρητα.
Τις λέτε όμως. Κάντε έλεγχο. Υπουργείο, να κάνετε έλεγχο.
Θα γίνει και αυτό στην ώρα του.
Ναι, τώρα τι εννοείται δηλαδή, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να κάνει έλεγχο? Τι θα λέει και έδει και πώς θα κάνει, πώς θα διαχειρίζει τα λεφτά
της? Ότι πολιτικά δεν έχω δει κανέναν άλλον 300 χιλιάρικα που εσπιδεί στα άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε τι σημαίνει 300 χιλιάρικα διαφημιστικός χρόνος σήμερα στα ραδιόφωνα? Δεν είναι λίγα λεφτά αυτά. Των Ελλήνων φορολογουμένων να τα σκορπάμε για να κάνουμε, ας πούμε, προσωπική καμπάνια. Τη στιγμή που θέλει, ας πούμε, να.
Γιατί λέτε προσωπική, ρε παιδί μου? Λέει, είπε ο άνθρωπος, είδε πουθενά Πατούλης? Γιατί λέτε προσωπική?
Παντού βλέπω.
Εντάξει, αντικυβερνητική να πεις, εντάξει, κάνε αντικυβερνητική.
Τον βλέπω στα συναλλητήρια, τον βλέπω στα καλά, τον βλέπω στη Νέα Υόρκη, τον βλέπω στον ιατρικό σύλλογο.
Εντάξει.
Την αυτοδιοίκηση δεν ξέρω πότε, με πότε ασχολείται.
Ναι, αυτό τώρα είναι άλλο. Δεν έχει σχέση με τα λεφτά που λέτε.
Αυτό όλο δείχνει ένα ολόκληρο προφίλ του ανδρός.
Εντάξει, βεντέτα έχετε κάνει, προσωπική βεντέτα πια.
Για να το απλασάρει την υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία της Αθήνας, αυτό λέτε τώρα?
Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα το κρίνει ο καθένας. Όλα αυτά είναι κάποια στοιχεία που θα το κρίνει ο καθένας. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και αυτή η διάσταση. Μια προσωπική στρατηγική, έτσι ώστε να αποσπάσει την συγκατάθεση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας για να είναι υποψήφιος.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είναι δεδομένο ότι οι δημοτικές εκλογές δεν θα πάνε να πέσουν μαζί με τις βουλευτικές?
Τι εννοείται ακριβώς? Εμείς στον νόμο, νόμο λέμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πια την ημερομηνία και να μην πέφτει μαζί με τις ευρωεκλογές.
Ναι.
Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό θα πάμε για ψήφιση.
Δύο λεπτά. Στον νόμο, επειδή δεν το διάβασα στο συγκεκριμένο κομμάτι, λέτε ημερομηνία που θα γίνουν ή απλώς βάζετε αυτή την δικλίδα?
Όχι, λέμε, λέμε τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου.
Δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου. Οι ευρωεκλογές είναι το Μάιο.
Πρέπει να γίνουν δημοτικές εκλογές. Ακούω, θα σας πω και το άλλο τώρα.
Ναι.
Ακούω διάφορες φωνές, κυρίως από το χώρο της ΚΕΔΕ, ότι αυτό επειδή γίνεται τώρα, καθώς βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν την λήξη της θητείας και υπάρχει μια παράτασή της, ενδεχομένως να γίνει θέματα συνταγματικότητας.
Ναι.
Αν θέλουν τώρα να κάνουν, να εμπλέξουν και τη δικαιοσύνη στην ιστορία των εκλογών, να το δούμε και αυτό.
Ποιο εγείρει θέματα συνταγματικότητας?
Να έχει λήξει η θητεία.
Α, και να.
Πώς είπατε?
Όχι, ρώτησα. Ποιο πράγμα εγείρει θέματα συνταγματικότητας, λένε?
Αφήνεται να διαρρεύσει χωρίς να λέγεται ευθέως, αλλά κυκλοφορούν αυτά που ακούμε και εσείς και εμείς. Ότι επειδή όλοι γνωρίζουν ότι η θητεία των σημερινών δημοτικών αρχών λήγει το Μάιο.
Ναι.
Εμείς με την τροπολογία
τους
που
πάτε μέχρι τον Οκτώβρη.
Τους πάμε τον Οκτώβρη. Άρα υπάρχουν θέματα, λένε κάποιοι, ότι ο ψηφοφόρος όταν ψήφιζε τον κύριο Πατούλη για δήμαρχο Αμαρουσίου ήξερε ότι θα είναι μέχρι τον Μάιο, και άρα γιατί εσείς το πηγαίνετε 4 μήνες αργότερα.
Καλά, άμα γίνει προσφυγή θα το συζητήσω. Τι να κάνετε, δεν μπορεί να κάνετε κάτι. Αν κάνει κάποια προσφυγή.
Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο το να υπάρχουν τέτοια ζητήματα.
Ναι, εντάξει. Όντως, γιατί μπορεί να βρεθούμε να κάνουμε εκλογές για όλα το Μάιο.
Ο Λυριτζής της λέει αυτές τις προβοκάτσες, εγώ δεν λέω τίποτα, Υπουργέ. Να το ξέρεις.
Αυτό το λέω.
Λοιπόν.
Εγώ τον ακούω τον Λυριτζή πάντοτε και εσάς βέβαια.
Το γνωρίζω, το γνωρίζω τον ακούω. Εγώ να σας πω την αλήθεια τώρα για να κλείσουμε. Τώρα που είχα πάει στο Λουτρό κάτω στα Σφακιά, μου λέγανε όπου να άμα ερχόσουν αργότερα θα βλέπεις και το Σκουρλέτι.
Πάει κάτω.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Καλώς.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά, καλημέρα. Real FM.